Fine de augusto, en la pola parlamento, Seimo estis presentita la registara leĝ propono pri instituto populariganta la polan lingvon. Instituto pri evoluigo de la pola lingvo de Sankta Maximiliano Maria Kolbe servos por popularigi la polan lingvon inter la pola malplimulto en la mondo, kaj laŭ premise similos al tiaj mondkonataj institucioj kiel Cervantes Instituto aŭ Goethe Instituto. El 1 miliono da polaj loĝantoj en la usona Chicago, nur 7% parolas la polan lingvon. Ofte temas pri homoj devenantaj el la miksistaj?
Miksitaj.
No właśnie, coś
jakieś... tam nie było?
Jakby jakieś sekso tu wchodzi. Ofte temas pri homoj devenantaj el la miksitaj, polaj italaj, polaj francaj, polaj germanaj aŭ polaj usonaj familioj. Ili ŝatus lerni la polan lingvon, sed ne ekzistis ĝis nun necesaj tiucele kaj tiuskale financrimedoj. Sekve Kolbe Instituto ŝanĝos la situacion de la pola lingvo kaj ĝian uzon inter la pola kolonio, pola komunumo eksterlande. Laŭ la projekto la instituto inkluzivos la subtenon de la kultivado de pola tradicio kaj de la valoro de la pola lingvo kiel la gepatra lingvo. Ĝi celos la promociadon de la pola kiel la gepatra lingvo inter la pola kolonio kaj poloj loĝantaj eksterlande. Ĝia tasko estos la firmigado de kunlaboro inter la pola malplimulto kaj poloj loĝantaj eksterlande kun rilataj subjektoj funkciantaj en Pollando, aparte pri edukado kaj instruado. Gi subtenos iniciatoin, eduk kaj sciencajn projektoin por profundigi la konon de la pola lingvo, popularigadi la polan lingvon kiel la fremda. La sidejo de Kolbe...
Kiel la fremdan.
Popularigadi la polan lingvon kiel la fremdan. La sidejo de Kolbe Instituto estos... La sidejo de Kolbe Instituto estos Varsovio.